Barbara Cox Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების. გამოშვებით მას მარიამ ჯეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში წყალდიდობების შედეგად ბოლო ინფორმაციით 1100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რუსეთში უჩვეულო სიცხით გამოწვეული ხანძრების გამო მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა მორწმუნეებს მოუწოდა წვიმისთვის ილოცონ. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ჩასაქრობად დაწყებულ სამუშაოებს ძლიერი ქარი ართულებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ხიბერ პახტუნხვის რეგიონში ძლიერი წყალდიდობების შედეგად 1100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ეს ცნობა რეგიონის ინფორმაციის მინისტრ მიან იფტიხარ ჰუსაინის განცხადებაზე მითითებით ვრცელდება. ამავე მინისტრის თქმით, სტიქიურმა უბედურებამ რეგიონში 1.5 მილიონზე მეტი ადამიანი დააზარალა. ჰუსაინის ვარაუდით მონაცემები კიდევ უფრო გაიზრდება. წყალდიდობები ძლიერმა მუსონურმა წვიმებმა გამოიწვია. პაკისტანის ეროვნული მეტეოროლოგიური დეპარტამენტი წვიმას წინასწარმეტყველებს მომდევნო დღე-ღამის მანძილზეც. რუსეთში 180,000-მდე ადამიანი მონაწილეობს უჩვეულო სიცხით გამოწვეული ხანძრების ჩასაქრობად მიმართულ ძალისხმევაში. ეს ინფორმაცია განსაკუთრებულ მდგომარეობათა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაზე მითითებით ვრცელდება. ამავე უწყების ცნობით, განსაკუთრებით მძიმეა ვითარება ნიჟეგოროდის, ვლადიმირის, ვორონეჟის ოლქებში და მორდვეჩში. მას შემდეგ, რაც რუსეთის რამდენიმე რეგიონს ხანძრები მოედო, დაღუპულია 30-ზე მეტი ადამიანი, 2000-ზე მეტმა სახლგარი დაკარგა. ხანძრების ჩასაქრობად მიმდინარე ოპერაციებში თავდაცვის სამინისტროს ძალებიც არიან ჩართული. პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა ორშაბათისთვის საგანგებო შეკრებაზე მიიწვია ხანძრები დაზარალებული რეგიონების გუბერნატორები. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა პატრიარქმა კირილემ ხალხს მოუწოდა წვიმისთვის ილოცონ. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ჩასაქრობად დაწყებულ სამუშაოებს ძლიერი ქარი ართულებს. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ხანძრის ლიკვიდაციაზე დღეს 160-მდე ადამიანი მუშაობდა. სამუშაოებში ვერტმფრენებიც არიან ჩართული. როგორც რეგიონში გადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივლაშვილი უწყება, ადგილზე მომუშავე მეხანძრეებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ხანძარმა 12 ჰექტარი ტყის მასივი მოიცვა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ირწმუნება, რომ ხანძარი მოსახლეობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, რადგან ხანძარსა და სოფლის მოსახლეობა შორის გამყოფი არის მდინარე და ძირითადად წვა მიმდინარეობს თვითონ ტყეში.
იუწება მაია ივლაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელსაც დღეს აღმოს ტელეფონით დაუკავშირდით. მის რეპორტაჟს სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოისმენთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას თბილისში ღამის 12 საათი და 3 წუთია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის განცხადებით, ამერიკელი ჯარისკაცები არ წავლენ ავღანეთიდან 2011 წელს. გეიცის განმარტებით საქმე ეხება ავღანეთიდან ჯარების ნაწილობრივ გაყვანას. ამასთან თალიბ მეამბოხეებს არ მიეცემათ საშუალება დაელოდონ, რუდის სწავლენ ამერიკელები. ამ თემაზე გეიცმა ამერიკულ ტელეკომპანია ABC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა და დასწინა, რომ ის თუ რამდენად შეიკვეცება კონტინგენტი, დამოკიდებული იქნება ავღანეთში ძალისხმევის წარმატებაზე. დღესვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სხვა ამერიკულ ტელეკომპანიასთან CBS-სთან ინტერვიუში რეალისტური უწოდა ავღანეთში ვაშინგტონის ადმინისტრაციას. დღეს, როცა ობამამ და გეიცმა ტელევიზიაში ისაუბრეს ავღანეთში მიზნებზე, ავღანეთში სამხედრო მისია დაასრულა ჰოლანდიამ. ის ნატოს წევრი პირველი ქვეყანაა, რომელსაც ავღანეთიდან ჯარები გახავს. დღეიდან ჰოლანდიელებს ამერიკელები და ავსტრალიელები, ასევე რამდენიმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩაენაცვლებიან. ქაბულში 200-მდე ავღანელი დემონსტრანტი შეიკრიბა პროტესტის გამოსათქმელად ცნობებთან დაკავშირებით, რომ ნატო სამხედრო ოპერაციის დროს სამხრეთ ავღანეთში ივლისში 52 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ნატოს განცხადებით დადასტურებული არ არის, რომ ეს ინფორმაცია სინამდვილე შეესაბამება. სიკვდილი ამერიკას იძახდნენ დემონსტრანტები, რომელთაც ხელ შეიჭირათ მათი ინფორმაციით 23 ივლისს დაღუპული ბავშვების სურათები. ავღანეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ ჩატარებულმა შემოწმებამ დაადგინა, რომ ნატოს სარაკეტო იერიშმა, რომელიც 23 ივლისს ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სოფელ რეგეიში განხორციელდა, 52 სამოქალაქო პირის, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე შეიწირა. მაგრამ ნატოს პრესმდივნის ბრიგადის გენერალ იოზეფ ბლოცის განცხადებით, სოფელ რეგეისთან 23 ივლისს კოალიციის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკებები მოხდა, რის შედეგადაც 6-დან 8-მდე ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად მეამბოხეები. ნატოს პრესმდივანი არ გამორიცხავს, რომ დაღუპულებს შორის 1-დან 3-მდე სამოქალაქო პირიც იყო. ავღანეთში გზისპირა ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დღეს 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ინციდენტი სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების პრესმდივნის განცხადებით, დაღუპულებს შორის 2 ბავშვია დაიჭრა, 9 ადამიანი. ჩეჩნეთში დღეს 2 მილიციელი დაიღუპა. სამართალ დამცავი უწყებების განცხადებით, დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა იერიში განახორციელეს მილიციელებზე სოფელ ჩერნორეჩიესთან გოროცკოის რაიონში. ბრაზილიის პრეზიდენტმა ლუის ინასიო ლულა და სილვამ თავშესაფარი შესთავაზა ქალს, რომელსაც ირანში სიკვდილით დასჯა, ჩაქოლვა მიუსაჯეს მრუშობაში დამნაშავე ცნობის საფუძველზე. ბრაზილიის პრეზიდენტმა ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჯადს მოუწოდა ნება დართოს ბრაზილიას, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჯოს მსჯავრდებულ საკინე მოჰამადი აშტიანის. უცხოეთში მწვავე პროტესტი ახლავს ირანელი ქალის ჩაქოლვის გეგმას. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და წამყვანი უფლებადამცავი ორგანიზაციები ირანს მოუწოდებენ სისრულეს ში არ მოიყვანოს ეს განაჩენი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ყურადღება შერ ბორჯომის ხეობას მივაფრობთ, ჩვენი კორესპონდენტისგან მოისმენთ, როგორია ვითარება მას მერე, რაც გუშინ ხანძარი გაჩნდა.
ხანძრის ჩაქრობაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, ყოველ შემთხვევაში ამ ტიპის განცხადებას აკეთებენ სახანძრო სამსახურის წარმომადგენლები, რადგან ხანძრის გავრცელებას ხელს უწყობს ძლიერი ქარი.
მიმოიხილავთ გასული კვირის მთავარ ამბებს, მათ შორისაა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისთვის მანდატის გაგრძელება და მოისმენთ კონკრეტულ სამხედრო პროგრამას. შემდეგ შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. გასული კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი.
კორუფციას თან ჭიდილს ისევე როგორც ყველაფერს ბევრი ეტაპი აქვს. შეიძლება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შევედაროთ და თავი დავიმშვიდოთ. ისევე როგორც ბალტიისპირეთზე ავიღოთ სწორება, რომელიც თავის მხრივ სკანდინავიის ქვეყნებს ედრება და მიუხვდეთ, რომ ძალიან ბევრი გვაკლია თვითკმაყოფილებამდე.
მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება, გისმენთ კულტურულ მიმოხილვას და მე გიწვევთ ბიბლიოთეკაში. პროგრამის ავტორი წარმოგვიდგენს ნობელის პრემიის თურქი ლაურეატის ორჰან ფამუქის ნაწარმოებებს, მათ შორის ქართულად სულ ახლახანს გამოცემებს.
მე მქრია წითელი იმით არის მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას, რომელიც საქართველოსთვისაც არის მდგივნეული, ამ წიგნში შემოქმედებითაც სვამს და ამუშავებს ფამუქი, მათ შორის დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ურთიერთობის ისეთ ურთულეს პრობლემას, რომელზეც მთელი ლიტერატურაა შექმნილი.
და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ჩასაქრობად მიმდინარე სამუშაოებზე რეგიონში ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი მოგვითხრობს.
ორი დღეა ხანძარია ბორჯომის ხეობაში ცეცხლი. პირველად 31 ივლისის დღის 2 საათისთვის სადგერის ტყეში გაჩნდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ტყე უცებაალდა და ხანძრის შეჩერება მოსახლეობამ ვერ შეძლო. ხანძრის ქრობაში გუშინვე ჩაერთნენ სახანძრო სამაშველო და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, თუმცა ძლიერი ქარისა და მიუვალი ადგილის გამო ხანძრის ლოკალიზება გუშინვე ვერ მოხერხდა. ხანძარს აქრობენ სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივი
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა და სახანძრო და სამაშველო სამსახურების გარდა ხაშურის, გორისა და ქუთაისის საგანგებო სიტუაციების სამსახურები. მობილიზებულია ასევე ავიაცია და წავეკერების ლოკალიზება მიმდინარეობს ვერტმფრენებით. თუმცა, როგორც აღნიშნეა, უკვე ძლიერი ქარის გამო ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდება. ამ დროისათვის, როგორც მეტყევეები და მეხანძრეები ამბობენ, ხანძარმა მოიცვა დაახლოებით უკვე 12 ჰექტარი ტყის მასივის, იწვის ტორფი, ფესვი და თვითონ თეღზემდგარი ხეები, როგორც აცხადებენ სატყეო სამმართველოს წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ირწმუნება, რომ ხანძარი მოსახლეობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, რადგან ხანძარსა და სოფლის მოსახლეობა შორის გამყოფი არის მდინარე. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხანძარი შესაძლებელია გაჩენილი იყოს დაუდევრობის გამო, თუმცა ვერსიები არის სხვადასხვა, რომ შესაძლებელია იყოს ბრაკონიერების მიერაც გაჩენილი. ამ დროისათვის მხოლოდ და მხოლოდ ვერსიებზე შეიძლება საუბარი, ხოლო ხანძრის ლიკვიდაციის შემდეგ უკვე თეთრის გაჩენის მიზეზებს სატყეო დეპარტამენტი დაადგენს.
მაია, როგორია პერსპექტივა? რას ამბობენ, როდის იქნება შესაძლებელი ხანძრის ჩაქრობა?
ხანძრის ჩაქრობაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. შემთხვევაში ამ ტიპის განცხადებას აკეთებენ სახანძრო სამსახურის წარმომადგენლები, რადგან ხანძრის გავრცელებას ხელს უწყობს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძლიერი ქარი. რომელად ძლიერი ქარი, მეტყევები ამბობენ, რომ ხანძრის ლოკალიზება დღევანდელი დღისთვის უკვე იყო შესაძლებელი. გარდა ამისა, როგორც აღნიშნეთ, არის მიუვალი ადგილები, სადაც ელემენტარულად სახანძრო მანქანებს უჭირთ მუშაობა და ძირითადი იმედი ამ შემთხვევაში რჩება ისევ ავიაცია და ავიაცია შესაბამისად ელოდება უკვე გამოამინდებას.
და კიდევ ერთი შეკითხვა, მაია, რა ტემპერატურა იზომება ბორჯომის ხეობაში ახლა? ცხელა ძალიან.
ბორჯომის ხეობაში +32, მაქსიმუმ +35 გრადუსია, თუმცა ამ ყველაზე მთავარ პრობლემად მაინც ისევ ძლიერი ქარი რჩება. დღეს არის დასავლეთის ქარი, ამ დასავლეთის ქარმა გაართულა მდგომარეობა და არა მხოლოდ მაღალმა ტემპერატურა.
და წვიმა არ არის მოსალოდნელი, რას ამბობენ სინოპტიკოსები?
სინოპტიკოსების ვარაუდით 15 აგვისტომდე წვიმა და ნალექი მოსალოდნელი არ არის და ამიტომ საკუთარი ძალებით მოუწევს, ასე ვთქვათ, ავიაცია არის ამ შემთხვევაში ძირითადი იმედი.
იუწება მაია იბელაშვილი ახალციხეში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, როგორც მისგან მოისმინეთ, ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ჩასაქრობად მიმდინარე სამუშაოებს ძლიერი ქარი ართულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუა ხამის გადაცემას გავაგრძელებთ ბოლო დღეების სხვა მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვით. მიმოხილვა ლელა კუნჯულია მოამზადა.
პირად დაიწყო ბრიუსელში მიღებული გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მანდატი 2011 წლის 14 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. დაახლოებით 300 კაციანი უპრეცედენტო მისია საქართველოს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საგანგებოდ მოევლინა და მას შემდეგ ის ყოველწლიურად საჭიროებს მანდატის გაგრძელებას. ბრიუსელში მიღებულ გადაწყვეტილებას თბილისში მეტად მნიშვნელოვანს უწოდებენ, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისითაც. ამ ასპექტებზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღება თემურ იაკობაშვილმაც გაამახვილა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში.
ევროკავშირი ისმენს მათ რეპორტებს და ეს თემა ევროკავშირის აჯენდაში, ასე ვთქვათ, პერმანენტულად არის. ამის გარდა იცონ ფაქტი იმისა, რომ რუსეთი არ უშვებს მათი მისიის ბოლომდე განხორციელებას, რა თქმა უნდა არის დამოკლეს მახვილი დაგებული რუსეთვისთვის პოლიტიკური თვალსაზრისით.
იმ ფაქტმა, რომ კრებლი ევროკავშირის მეთვალყურეებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ უშვებს, კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის შეფასებით რუსეთზე მეტად შესაძლოა საქართველო დააზარალოს. მისი აზრით, გარკვეული დროის შემდეგ სურათმა შესაძლოა სულ სხვა სახე მიიღოს.
ევროკავშირი იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე ცხინვალისა და სოხუმის გარეშე, სადაც მანდატი რაუწერია მონიტორინგი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. პრაქტიკულად მთელ საქართველოს ტერიტორია უკვე აღარ იგულისხმება აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. ლოგიკურად ესე გამოდის. აიღო დღეს ამას ყურადღებას არავინ აქცევს, მაგრამ საქართველოს 4-5 წლის შემდეგ ეს უფრო რეალობა იქნება სხვანაირი.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ასეთ მონიტორინგ ჯობია სულ არ იყოს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია საქართველოში და ქართულმა მხარემ საკუთარ თავზე აიღოს უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა. თუმცა ამ მოსაზრებას საქართველოს საექსპერტო წრეებში ალბათ თიზზე ჩამოსასწრული მომხრე თუ გამოუჩნდება. ძირითადი მოსაზრების მიხედვით ევროკავშირის მისიის მუშაობა თუნდაც მხოლოდ იმ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთმა საქართველოს გამოგონილი ფაქტებით ომისთვის მზადება და პროვოკაციების განხორციელება არ დააბრალოს. Სწორედ ამ მიზეზის გამო ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია მიმდინარე კვირაში ცხინვალის დეფაქტო რეჟიმის კრიტიკის ერთ-ერთი ადრესატიც გახდა. 27 ივლისს, როდესაც ჯენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგი მეთორმეტე რაუნდი მიმდინარეობდა, სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დეფაქტო პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა შექმნილი სიტუაციის სამხრივად და ტენდენციურად აღწერაში დაადანაშაულა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი ჰანს-იორგ ჰაბერი და თქვა, რომ მის მიერ წარდგენილი ანგარიში მხოლოდ საქართველოს მხარის მიერ მიწოდებულ მონაცემებს ეყრდნობა. ჩოჩიევმა ამ შინაარსის განცხადება უხეშ პროვოკაციებში ქართული მხარის დაადანაშაულების ფონზე გააკეთა. არ არსებულ პროვოკაციებზე ლაპარაკით ოსური მხარე ცდილობს ძალის გამოუყენებლობის ახალი დოკუმენტის გაფორმების აუცილებლობა დაასაბუთოს, ასე ფიქრობენ თბილისში. ეს სწორედ ის დოკუმენტია, რომლის გაფორმებასაც კრემლი და სეპარატისტული რეჟიმები ჟენევის მოლაპარაკებებზე აქტიურად მოითხოვენ. ჩოჩიევის თქმით, ამგვარი დოკუმენტის შემუშავებას მეთორმეტე რაუნდზე ძველებურად შეუშალეს ხელი საქართველოსა და შეერთებული შტატების დელეგაციებმა. თბილისის პოზიცია უცვლელია და ამ პოზიციის მიხედვით 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმება თავისთავად გულისხმობს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებას და ახალი დოკუმენტის გაფორმება საჭირო აღარ არის. თუმცა თუ კი ასეთი ხელშეკრულების გაფორმების საკითხი მაინც დადგება დღის წესრიგში, მას აუცილებლად უნდა მოაწეროს ხელი რუსეთმა როგორც მხარემ. 27 ივლისს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მეთორმეტე რაუნდზე კონკრეტული შეთანხმების მიღწევა ვერც ჰუმანიტარულ საკითხებზე და დევნილთა პრობლემატიკაზე მოხერხდა. მონაწილეები შეთანხმდნენ მხოლოდ იმაზე, რომ პროცესის 13 რაუნდი 2010 წლის 14 ოქტომბერს გაიმართება. მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლება თვალს ადენებდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე განვითარებულ მოვლენებსაც. მიმოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ ოკუპირებული გალის მილიციაში აღებული ერჯერადის საშვით, რომლის საფასური 100 რუსულ რუბლში ადგენს. თვითხულველების თქმით, ენგურის ხიდზე აფხაზები დგანან, ხოლო ჩაკეტილ შემოვლით გზებს რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. იქ ჯარიმების გამკაცრებული მექანიზმი მუშაობს.
ჯარიმები დიდია. პირველ შემთხვევაში 1200-ამდე აივიდა მანამდე 600 მანეთი იყო ეს რუსული. ახლა 1200 და მეორე შემთხვევაში 3000. წინათ რო იყო აფხაზები იდგნენ გადაიხდნენ რაღაცაზე, გადასახადს და გიშვებდნენ, მაგრამ ახლა რუსები რო დადნენ იმის მერე პრობლემებია უკვე. კიდე ვერ გახვალ ბილიკი, საცალფეხო ბილიკიდან ვერ გახვალ. შემთხვევა ყოველთვის იჭერენ, თუ გინდა ჩული ბავში რომ იყავთ ისეთებიც.
საბერიოს მკვიდრი მამაკაცი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ რუსი ოკუპანტების მიერ დაკავებული და დაჯარიმებული მშვიდობიანი მოქალაქეების ქართველების რიცხვა ბოლო პერიოდში აშკარად იმატა. ახლა მიმდინარე კვირის სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს გადავხედოთ. მაგალითად 28 ივლისს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ საქართველომ ავღანეთში უფრო უნდა იაქტიუროს და რომ ამის თაობაზე უკვე მიმდინარეობს კონსულტაციები პარტნიორებთან. პრეზიდენტის განცხადებით ავღანეთში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარება პირდაპირ კავშირშია საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესებთან და ამასთან ეს არის უზარმაზარი სკოლა ქართველი სამხედროებისთვის.
2008 წელმა მთელ მსოფლიოს ნათა დაანახლო არანაირი პოლიტიკური შემაკავებელი 100%-იანი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ტოტალური თავდაცვა, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გამოცდილება.
თავდაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას ერთი დღით უსწრებდა წინ გახმაურებული შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში. დამსწრეებს იქ პრეზიდენტმა რიტორიკული შეკითხვით მიმართა, შეუმოწმებია თუ არა მებაჟეებს მათთვის ბარგი ევროპულ ქვეყნებში სტუმრობისას. უარყოფითი პასუხის მიღების შემდეგ კი პრეზიდენტმა განმარტებები ასე მოითხოვა.
და ბაჩი ჩვენ ზანგები ვართ, თუ რატო ვარ ჩვენ რატო ვართ ველურიცებით ველურებით ამიხსენეთ.
პრეზიდენტის ამ გამონათქვამთან დაკავშირებით მისმა პრესსამსახურმა კომენტარი მეორე დღესვე გააკეთა. პრესსამსახური იმედგაცრუებულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გამონათქვამი შეგნებულად იყო არასწორად ინტერპრეტირებული ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალების მიერ. პრესსამსახური განმარტავს, რომ ქართულ იდიომატურ გამოთქმას არავითარი კავშირი არ აქვს არც რასასთან და არც რასებს შორის განსხვავებასთან. ნათქვამია პრეზიდენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ზანგების ხსენებამ საზოგადოებაში სხვადასხვაგვარი რეაქცია გამოიწვია. ზოგიერთები თვლიან, რომ პრეზიდენტმა უბრალოდ წინდაუხედაობა გამოიჩინა, ხოლო ზოგიერთები მის გამონათქვამს რასისტულსა და ქსენოფობიურს უწოდებენ. და მიმოხილვის ბოლოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. UNESCO ბაგრატის ტაძრის სარეკონსტრუქციო პროექტის დაუყოვნებლივ შეჯერებას ითხოვს. მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას პროექტის ფარგლებში განხორციელებული შეუქცევადი ჩარევის გამო, რაც ხელყოფს ძეგლის მთლიანობასა და უნიკალურობას. ამ შინაარსის განცხადება UNESCO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე ქვეყნდება. იქვე ნათქვამია, რომ ბაგრატის ტაძარი და გელათის მონასტერი UNESCO-მ მსოფლიო მემკვიდრეობის საფრთხის წინაშემდგარი ძეგლების სიაში შეიყვანა. გადაწყვეტილება მიღებულია ბრაზილიაში მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 34 სესიის ფარგლებში. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
26 მაისის ახლობის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი არმიის ხელმძღვანელობას სამუშაო ვითარებაში პირველად გასუკვირაში შეხვდა. მიხეილ სააკაშვილმა არმიის ხელმძღვანელობას ორი ძირითადი ამოცანა დაუსახა: ტოტალურ თავდაცვაზე გადასვლა და მომზადება საიმისოთ, რომ საქართველო კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. ულგროულ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, მისი ავტორი კობალი კლიკაძე უფრო დაწვლებით ილაპარაკებს იმაზე, თუ კიდევ რით გამოირჩეოდა საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლის და არმიის ხელმძღვანელობის შეხვედრა.
28 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტი არმიის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე მადლიერიც იყო მომთხოვნის და რაც იშვიათი შემთხვევა თვითკრიტიკულიც. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თავის დროზე არასწორი იყო კადეტთა სამხედრო სასწავლებლის გაუქმება და სამხედრო აკადემიაში 4-წლიანი სწავლების 1-წლიანი სასწავლო კურსით ჩანაცვლება. საკუთარ შეცდომებზე სწავლა და ყველაფრის თავიდან დაწყება საქართველოს ძვირი დაუჭდა. სააკაშვილის თქმით, დაიკარგა დრო და რაც მთავარია, სამხედრო საგანმანათლებლო სისტემაში ასეთმა უხეშმა ჩარევამ ოფიცერთა მომზადების ტემპზეც ნეგატიურად იმოქმედა.
ვასწორებთ იმ შეცდომას, რომელიც დაუშვით რამდენიმე წლის წინ, როცა გაუქმდა კადეტთა კორპუსი, გადავაყურეთ ფაქტობრივად ბავში ჭუჭყიან წყალს. გვინდოდა სისტემის შეცვლა, მაშინ თავდაც მინისტრმა ქებით გაიტანა ეს, რომ გაუქმა კადეტთა კორპუსი, ძალიან ბევრი ბავშვი დარჩა, რომელსაც გულით უნდა ოფიცრობა და ეხლა მაშინ ვარ დაგვიტოვება, ესენი უკვე ბევრი ოფიცრები იქნებოდნენ.
თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელები საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას ყურადღებით და საქმიანი გამომეტყველებით უსმენდნენ. არმიის დღევანდელ სარდლობაში თითქმის არავინ არის დარჩენილი, თუნდაც 4 წლის წინამდელი შემადგენლობიდან, ვისაც კადეტთა სასწავლებლის დახურვაში ან და სამხედრო აკადემიის არასწორ რეორგანიზაციაში მიუძღვის ბრალი. ამიტომ უმაღლესი მთავარსარდალი სამხედრო ძალების ახალი ხელმძღვანელობის მიმართ ქების სიტყვებს არ იშურებდა, თუმცა პრეზიდენტის შექება არ არის ინდულგენცია. ამოცანა, რომელიც სამხედრო უწყებას დაუსახა პრეზიდენტმა, არმიის ხელმძღვანელობის ისგან სულ უკუგებას მოითხოვს და შექმნილ ვითარებაში საკმაოდ რთული განსახორციელებელიცაა.
2008 წელმა მთელ მსოფლიოს ნათლა დაანახრო არანაირი პოლიტიკური შემაკავებელი 100%-იანი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ტოტალური თავდაცვა, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გამოცდილება. უნდა იყოს შესაბამისი მომზადების პატარ-პატარა ჯგუფები, პასუხისგებელი პირები, მინიმალური რაოდენობის საჭირო იარაღია სიტუაციების იმისათვის, რომ ყველამ შეძლოს თავის მიწის და თავის სოფლის, თავის ქუჩის, თავის ქალაქის, თავის რაიონის დაცვა. ამგვარად თუ მოწინააღმდეგე გადაწყვეტს უკვე დაკავებულ და ეთნიკურად გაწმენდილ რეგიონებიდან წინ გადმოსვლას, ყოველი კვადრატული მეტრი ქართული მიწის მის ქვეშ უნდა იწოდეს. ეს არის ამოცანა. მაგრამ ამას უნდა სათანადოზე სამოქალაქო თავდაცვის განვითარება და საბოლოო ჯამში საქართველოს დაცვა, ეს არ არის რამდენიმე ათასი პროფესიონალის საქმე. საქართველოს დაცვა, ეს არის საქართველოს ყველა, საქართველოს მრავალეთნიკური ხალხის ყველა წარმომადგენლის საერთო ამოცანა.
ქვეყნის ტოტალური თავდაცვა და ყველა სოფელში თავდაცვითი რაზმების მომზადება კი ძალიან რთული, შესაძლოა უტოპიური ამოცანაც კი იყოს. ასეთი დონის მზადყოფნის მიღწევა სჭირდება ეროვნული თანხმობა, საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, ქვეყნის ეკონომიკის სამხედრო რელსებზე გადაყვანა, დიდი ფინანსური და მატერიალური რესურსები და საერთაშორისო მხარდაჭერა, რადგან ტოტალური თავდაცვა შესაძლოა დისონანსში მოდიოდეს საქართველოს მიერ ნაკის დემოკრატიულ ვალდებულებებთან. ესეც რომ არ იყოს, მიხეილ სააკაშვილმა სამხედროებს აშკარად მიანიშნა, რომ ტოტალური თავდაცვის ამოცანებისათვის მაინდამაინც დიდი ბიუჯეტის იმედი არ უნდა ჰქონდეთ.
ჩვენ საგარკვეულწილად სამხედრო ბიუჯეტს შევამციეთ ეკონომიკური კრიზისის გამო, რაც შევძლებთ ახლა ამას პროცესს უკან მოაბრუნებთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ქვეყანას ჩვენ ვერ დავტოვებთ დაცვის გარეშე, მაგრამ კიდევ ერთხმა თავარი ფული ჩაიდება ახლა მომზადებაში, სწავლაში, ინდივიდუალურ პროფესიონალიზმის ამაღლებაში.
და აი უმაღლესი მთავარსარდლის კიდევ ერთი დავალება, რაც სამხედრო ძალებს და ქვეყანას ახალი გამოწვევის წინაშე აყენებს. 28 ივლისის სამხედრო კოლეგიის გაფართოებულ სხდომაზე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო აპირებს კიდევ უფრო გაზარდოს ქართული სამხედროების რიცხვი ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში, სადაც უკვე დღეისათვის ქართული დროშის ქვეშ 1000 ჯარისკაცი იმყოფება.
ჩვენ გვჭირდება გამოცდილება. ამიტომ არამხოლოდ ჩვენ ვართ ავღანეთში, რაც ჩვენ ჯარისკაცების ჯანმრთელობის ფასად და შეიძლება დაგვიძლიეს სიცოცხლის ფასადაც და ამაზე ჩვენ თვალებს არ ხუჭავთ. მაგრამ ეს ასევე ადგენს საქართველოს უნიკალურ გამოცდილებას, ამიტომ ჩვენ არამხოლოდ არ უნდა შევწყვეტოთ ავღანეთში მონაწილეობა, არამედ საერთოდ უნდა განვიხილოთ, ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ახალი საშუალება მოვნახოთ ავღანეთში უფრო აქტიური მონაწილეობის. ამის შესახებ ჩვენ ვაწარმოებთ კონსულტაციებს ჩვენ პარტნიორებთან.
თუმცა იმ ამოცანებიდან, რაც 28 ივლისს სააკაშვილმა არმიის ხელმძღვანელობას დაუსახა, შესაძლოა ტექნიკურად ყველაზე ივლისის შესასრულებელი ავღანეთში დამატებითი ქვედანაყოფის გაგზავნა იყოს. თუმცა საკითხავი ისაა, თუ როგორ მოახერხებს საქართველო ორ ფრონტზე ასეთი რთული სამხედრო ამოცანის შესრულებას, ტოტალურ თავდაცვას ქვეყნის შიგნით და კიდევ უფრო გაზრდილი ქვედანაყოფის შენახვას ქვეყნის გარეთ, მისი საზღვრებიდან რამდენიმე ათასი კილომეტრის დაშორებით.
დასრულდა კობალი კლიკაძის ხოლგროული სამხედრო პროგრამა. შუახამის გადაცემა გრძელდება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგროული რუბრიკით „თავისუფლება გისმენთ“. მას ჩვეულებრივ ბიძინა რამიშვილი ამზადებს ხოლმე, ამჯერად ნიკო ნერგაძე გვთავაზობს მას.
დღეს გადავწყვიტეთ საზაფხულო თავისუფლება გისმენთ გაგვეკეთებინა. გადაცემას თლიანად დაუთმობთ ჩვენი ბლოგის კომენტატორებს, რომლებმაც კულტურაზე, მუსიკაზე და ასე შემდეგ მოგწერეს. მალხაზ ხარბედიას ბლოგი დავიწყებთ. მახო წერდა იმის შესახებ, თუ რა კარგია ზაფხული. საშუალება გაქვს რამდენიმე დღით თავი დაანებო საქმეს და იკითხო და იკითხო. გამოხმაურებებით დიდწილად შესაბამისი ჰქონდა. ირმამ დაწერა. საჯარო ბიბლიოთეკაში მიყვარს კითხვა. აი სახლში რომ მაქვს ის წიგნი და სივრცეც და ხელისშემშელებიც რომ არ მყვანან, მაშინაც კი მივდივარ ხოლმე, დავჯდები კუთხეში ფანჯარასთან და ვკითხულობ. სოფელი და ჰამაკიც კარგია, მზე და ზღვაც, თუმცა სადაც ზღვაზე ვყოფილ ვარ, სულ ტაშბანდურა და ხმაურიანი სიტუაციებია და ვერ იკითხებაო. ირმას დავეთანხმები, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ. აბა შუა დღის 12-დან 6 საათამდე რა უნდა აკეთოს ადამიანმა ზღვაზე? პლაჟზე გასასვლელად უკვე გვიანია, თუ ჯერ კიდევ ადრეა, ნუ ერთის და მეორეც. და ტაშფანდურიც ჯერ არ დაწყებულა. მართლაც რაჯობია ამ დროს კითხვას. თამარი თბილისიდან იწერება. ამას წინათ ჩემი მეგობრის მეგობრები აღშფოთებულები იყვნენ. ბავშვ ციგნის წაკითხვა ვერ ვაიძულეო. არადა გახსოვს ზაფხულობით კვირაში ერთ ციგს რომ გვაკითხებდნენ და მერე მშობლებს შინაარს უყვებითო. ასე უთხრეს თამარს. შემდეგ ის წერს, როგორ კვირაში სულ ერთ ციგს კითხულობდით და ისიც მშობლების დავალებითო. ასე რომ მაშინაც იყვნენ და ახლაც არიან ისინი, ვინც ძალით კითხულობს და ისინი, ვინც დასვენების ორ კვირას მახოსავით ელოდება სწორედ იმიტომ, რომ იკითხოს. არადა რა მალე გარბის ეს ორი კვირაო, დაწერა თამარმა. ისა მართლა, ძალით წიგნის წაკითხვა რა სიამოვნებაა. ზოგში ალბათ პირიქით რეაქციასაც იწვევს ხოლმე, მაგალითად ბავშვობაში კითხვა მეკი მიყვარდა, მაგრამ როცა მეუბნებოდნენ, რომ აი ეს წიგნი აუცილებლად უნდა ქონდეს წაკითხულიო, სულ მეც დარეპოთა. წიგნების ამბავი რომ დავამთავროთ. კატერინა თბილისიდან გვწერს, იმ წიგნების სუნი გამახსენდა ზაფხულობით სოფლის ძველ ბიბლიოთეკიდან რომ გამომქონდა. გადაშლიდი სიყვითლე შეპარულ ფურცლებს და აივანზე წამომჯდარი ქვეყნებს, ადამიანებს და ვის აღარ სტუმრობდიო. ახლა მუსიკაზე გადავიდეთ. ბიძინა მაყაშვილმა ლადო ბურდულს და მიკ ჯაგერს დაბადების დღე მიულოცა, ორივე ერთდღეს ყოფილა დაბადებული და დაწერა. ლადოს და მიკის გარეშე თანამედროვე სამყარო ბევრად უფრო ღარიბი იქნებოდა, თუმცა არ ვიცი, შეიძლება ვაჭარბებდა იქნებს მხოლოდ როკენროლიაო. კომენტატორების ნაწილმა ეს მხოლოდ როკენროლად არ მიიჩნია. ვინც ხამ თბილისიდან დაწერა, ერმა ვერ მოიშალა ნეპოტიზმიო და შემდეგ განმარტა კიდევაც. გეთქვათ საქართველოს გავიგებდი, სამყარო არ შეგეცოდათ ბურდულის გარეშე სიღარიბისთვის რომ გაიმეტეთ. თქვენგან მეწყინა ძალიან, არ შეიძლება ეგეთების წერა, სჯერა მე ეგ ბურდულს და მიდის ხელიდან კაციო. ნეპოტიზმსაც შეეხება, მოდი ჯერ განმარტებებს გადავხედოთ. ერთის მიხედვით ეს არის თანამდებობის დაკავება უპირატესად ნათესავების მიერ, საერთო და სამართლიანი წესრიგის საწინააღმდეგოდ. აი კიდევ ერთი განმარტება, მეგობრებისა და ნათესავებისთვის განსაკუთრებული პრივილეგიების მინიჭება მათი დამსახურების და მიუხედავად. და კიდევ ერთგან ნახე ნათესავების კერძო ინტერესების პრევალირება სახელმწიფო ინტერესებზე. არც კი ვიცოდი პრევალირება ქართულად თუ იხმარებოდა, რას არ გაიგებ კაცი. მოკლედ, ის რომ ბიძინა მაყაშვილის აზრით ლადო ბურდულის გარეშე სამყარო უფრო ღარიბი იქნებოდა, ნეპოტიზმთან მე მგონი არ უნდა იყოს მაინდამაინც კავშირში. თუ მაინდამაინც, შეიძლება არ დაეთანხმო ადამიანს. ბოლოს ცხადია უნდა დავასრულოთ თანამშრომლების გაჭორვით. ერთხელ უკვე ნახსენები კატერინა თბილისიდან გვწერს. თანამშრომელი ეწევა ჩუმა ტუალეტში, მაგარი მწეველია, მაგამ ბავშვი სასაცილო ისა რომ 45 წლისაა და დედამიწაზე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც მაგას რამე დაუშლის. ცუდი ისაა რომ საჭირო ოთახში ლამის აირბაგით უნდა შევიდე, სულ ისეთი ბოლი და უბედურებაა. მინდა ვთხოვო რომ შეესვა ჩემ ტანჯვას, მაგრამ რომ ახსენდება რა მონდომებით მალავს ამბავს, ლაპარაკის ხალისი მეკარგებაო. კატერინა როგორც აღმოჩნდა მარტო არ არის. მანქი მაიმუნთა ბლოგიდან წერს. ჩვენთან სამსახურში ერთი კასტაა, მარკეტინგის გოგჩოები. ერთნაირად დაზაგრულები, თმებ და ვარცხნილ ტონა მაკიაჟებიანი, დაბაკუნობენ ხოლმე, ტუალეტში შებაკუნდებიან ხოლმე გასაფუილებლად, არ და სანამ იქ მიხვალ კურილკა უნდა გაიარო. ასევე ისყვება თავისი მეგობრის მეზობელზე. კაცშვილები უცხოეთში ხავდა და სტროგი ცოლი ხავდა ძალიან, ხოდა ერთხელაც ეს ცოლი წავიდა რამდენიმე თვით საზღვარგარეთ, კაცი კიდევ მაინც ტუალეტში ეწაოდაო. ისიც მითხრა მეგობარმა უწერს მანქი ზამთარში სახლში პალტოთი მოძრაობს ამაზე თავიდან არ გამეცინა მაგრამ ახლა მეცინებაო სასაცილოა არ ვიცი ალბათ გააჩნია რა მხრიდან შეხედა
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთი სამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე
გრძელდება ჩვენი შუახამის პროგრამა, გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების თხიურები. გასულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნინა ხატისკაცი, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი. მოისმინათ მისი ჩანაწერები.
კვირა 25 ივლისი გუშინავედი ანანურში თამონას მშობლების საზაფხულო სახლში და ხვალამდე აქ დარჩები როგორც იქნა გამოვახწია თბილისიდან ჰაერმა და სიმწვანემ გამაბრუა ამ ჰაერსაც მიჩვევა უნდა ვცდილობ საქმეზე არ ვიფიქრო და აქაური ჩემთვის უკვე ზედმეტად 7 გარემო შევიგრძნო თამონა და მისი ოჯახი ყველანაირად მეხმარება ამაში ასე კომფორტულად და მშვიდად თავი დიდი ხანია არ მიგრძნია თამონა თვენ ახერვით არის ჩამოსული ბარსელონიდან და მეც ვცდილობ გეგმა შევასრულო დღე არ ჩავაგდო მის უნახავად ამ წუთას არაფერი მაწუხებს სწორედაც რომ მოვახერხე დღეური რუტინის გვერდზე გადადება და ახლა მარტო იმაზე ვფიქრობ, რატომ არის წყალსაცავები ასეთი ლამაზი ფერის. თუმცა ამ სილამაზის მიღმა რაღაცნაირი სინანულის გრძნობა ყოველთვის მრჩება ხოლმე. კაშხალების მშენებლობას ენერგია და ბევრი სხვა სიკეთე მოაქვს, მაგრამ ეს სიკეთეები რაღაცების განადგურების ხარჯზე ხდება ხოლმე. როგორც გამიგია ჩვენი წინაპრები იმ გზაზე რომ მიდიოდნენ, რომელიც ახლა ანანურის წყალსაცავის ფსკერზეა, ზემოთ ახედავდნენ ხოლმე იმავე ადგილებს, რომლებსაც ახლა ჩვენ ქვემოთ ჩავხედავთ ხოლმე ხელოვნური ტბის დათვალიერებისას. ძალიან ლამაზი სოფლები ყოფილა თურმე იქ ერთ დროს. დუშეთში სოფელი სიონის ადგილობრივი მცხოვრებლები იმასაც ამბობენ, რომ როცა სიონის წყალსაცავში წყლის დონე ქვევით იწევს, შუა გულწყალში ეკლესიის გუმბათის დანახვაც კი შეიძლება. ამას მერე ათასევდიან და ტრაგიკულ ისტორიასა და ლეგენდას მოაყოლებენ. ხოდა სწორედ ამის გამო ალბათ, რომ სინანული ყოველთვის თანახავს ამართლაც უჩვეულოდ ლამაზი ფერის წყლიანი სივრცის მზერად. არა, მაინც ვერ გავთი შეგონება, ალბათ კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა მჭირდება. ორშაბათი 26 ივლისი სრულიად ჩაოლებრივი ორშაბათი დილაა თანამშრომელთა ყოველკვირეული შეხვედრა შემდეგ პროგრამების მიხედვით შეხვედრები დავალებების განაწილება და გაკეთებული შეჯამება რამდენიმე საათში კიდევ რამდენიმე შეხვედრა მაქვს უკვე საღამო 7 საათია და ვცდილობ მუშაობა ბოლოსკენ წავიყვანო ეხლა გამახსენდა რომ დღეს ლანჩი გამორჩა და ეგრევე ექიმის მითითება გამახსენდა დღეში 4-ჯერადი კვების სავალდებულობის შესახებ არა უშავ სხვალიდან გამოვსწორდები ეხ მე რამდენად ვამბობ ამას ალბერტ აინშტაინის დროს მამაკაცებს თურმე არ ქონიათ ხეზე წასასმელი და ასაკაფებელი კრემები წვერის გასაპარსად. მცირე ზომის ჯამში აკაფებდნენ ჩვეულებრივი ხელის საპნის ნატეხს და მერე ამ ქაფს ისვაბდნენ სახეზე. შესაბამისად ჩამოყალიბებულა რომ ოჯახში ცალკე არსებობდა ხელის საპონი და ცალკე საპარსი საპონი. ერთხელ საზოგადოებისთვის ცნობილი გამხდარა რომ გენიალური აინშტაინი ერთი საპნით სარგებლობს ორივე მიზნისთვის. ამბავი იმით დამთავრებულა რომ ვიღაცას ჟურნალისტის გარდა ვინ იქნებოდა. გაუბედია და უკითხავს მართლა ერთი საპნით სარგებლობთო? აი პასუხი. იცით ჩემთვის ერთი საგნის ნაცვლად ორ საგანთა საქმის ქონა დიცირთულეს წარმოადგენს. ამით დავამთავრებ, ჩემი მოუცხლელობის აღწერით თავი დავიმშვიდე. თუმცა გავკადნიერდი და უნებლიეთ აინშტაინსაც გავაკარე ჩემი თავი არა და რა კარგად მესმის მისი ნათქვამი ორი საპონი დიდი სირთულეაო. სამშაბათი 27 ივლისი. დილა აუზით იწყება კილომეტრს ცურავეს პროგრამა მინიმუმია და პრინციპში მაქსიმუმით მერე უკვე მბეზრდება. ეგრეთ წოდებული ბენდუქიძის აუზს გამორჩეული ადგილი უჭირავს ჩემ ცხოვრებაში და ისეთივე სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს როგორც ჰაერს და წყალს. ცოტა გადავაჭარბე ხომ გონი, მაგრამ არც ისე ძალიან. კახა ბენდუქიძის სახელი შეარქვის ვაკის საცურაო აუზს, თუმცა ოფიციალურად დელფი ქვია. მართალია ეს აუზი მართლაც ეკუთვნის მის ახლო ნათესავს, მაგრამ როგორც თავად უთქვამ, სულ ერთხელ არის ამ აუზზე ნამყოფი. პრინციპში ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ტერმინის დამკვიდრებისთვის. არსებული მიზეზი უკვე სავსებით საკმარისია. ტაქსის გამოძახებისას ტელეფონის ოპერატორებიც კი დასაკონკრეტებლად ბენდუქიძის სახელს იშველიებენ. ბენდუქიძის შემთხვევაში ცუც ამაში ვერაფერს ხედავ, ისევ მის პოპულარობას თუ გაზრდის, რაც ისედაც არაკლია და აუს კი ნამდვილად არაფერს დააკლებს თუ პირიქით არ მოუმატებს. ისე ნაკომუნისტარზე ასეთი გამოთქმაც კი არსებობდა, ჯობია კუკური სახელი სხვა იყო მგონი, ეწეროს მაღაზიას და ხორცი იყოს შიგნით, ვიდრე ხორცი ერქვას და შიგ კუკური იდგეს ცარიელ დახთანო. ცურვით დავიწყე და საწავსულარ, ისე ერთი კილომეტრის გაცურვას დაახლოებით ნახევარ რასაც ვანდომებ. ამ ნახევარ საათში იმდენ რამეზე ფიქრი შეიძლება მოასწროს კაცმა. ყოველთვის მომწოდა და მამშვიდებდა წყალთან სიახლოვე. ერთი პერიოდი თვეების მანძილზე ვერ ვახერხებდი აუზეს სიარულს. ყოველღამე ერთი და იგივე სიზმარს ვნახულობდი, წყალში ხტებოდი, სიღრმეში ვეშვებოდი და უსასრულოდ ცურავდი წყალქვეშ. სავარაუდოდ ლაყუჩებით სუნთხევდი. ორსულობაში განსაკუთრებით სიამოვნებს წყალი. უწონადობის შეგრძნება ხა ყველაზე აქტუალური გახდა ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არ მექნება მომატებული, ამ წონას მხოლოდ წყალში ვკარგავ. სიმშვიდისა და სრულყოფილების შეგრძნება მეუფლება, დაილოცოს ბენდუქიძის აუზი. 4 შაბათი, 28 ივლისი. დილიდან პარტიათა დაფინანსების საკითხებზე მუშაობთ მე, ირინე, ავთო და ირაკლი. დოკუმენტების ანალიზისას აღმოვაჩინეთ, რომ პრაქტიკულად ვერც ერთ პოლიტიკურ პარტიას მოუხერხებია ქართულ ბიზნესმენებისგან დაფინანსების მოპოვება გარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა. მართველმა პარტიამ 14 მილიონი ლარის მობილიზება შეძლო წინასაარჩევნოდ. სხვა პარტიებმა კი რამდენიმე ასეული ათასი ლარი წარმართეს საარჩევნო კამპანია. დაგვაინტერესა, რომელმა მდიდარმა დეიდებმა და ბიძიებმა გაიმეტეს ასე უხვად შემოწირულობები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის, მაგრამ ვერ მოგართვით, რატომღაც შემომწირველებს საარჩევნო ფონდის ნაცვლად თავად პარტიას გადაურიცხეს შემოწირულობა. პარტიის ანგარიში კი შემდეგ წლამდე არ გახდება საჯარო. ასე რომ 2011 წლის 1 თებერვლამდე ამხალგაშლილი ბიზნეს კომპანიების ვინაობას ვერ გავიგებთ. მომავალ წლამდე კი ეს თემაც დაკარგავს აქტუალურობას და ასე. ისე გამიმართლა დღეურის წერისას ტრადიციულად მკვდარი პოლიტიკური სეზონია და მეც ნაკლები ინფორმაციის მიღება მიწევს. ჩვენი პრეზიდენტის საჯარო გამოსვლებით თუ ბირთობ ჭრალებში ხოლმე თავს, თუ ამას გართობა ქვია. ჯერ მინისტრთა კაბინეტის ზოგიერთი წარმომადგენელი დატუქსა და მახაცის გაყრით თავის გართობის ნაცვლად საქმის კეთება მოსთხოვა. მერე ქართულ ბიზნესმენებს გაუბრაზდა სპეციალურად მათთვის გამართულ ტრენინგზე მიუსვლელობის გამო და სულ ლუარსაბ თათქარიძეები ეძახა ფუქსავატობისთვის. ბოლოს ქართულ საგადასახადო სამსახურზე გაბრაზებული შავკანიანებს გადაწყვეტა და ველურებთანაც გაათანაბრა: ზანგები ხომ არა ვართ, ველურებივით რო ვიქცევითო. პოლიტიკურად მკვდარი სეზონია თქო და სულ დამავიწყა, რომ თბილისში დარჩენილები მთლაც უსაქმოდ არ დაგვტოვეს და ახალი საკონსტიტუციო პროექტის ერთთვიანი განხილვა და სწორედ აგვისტოში დანიშნეს. ისე ამ ბოლო დროს ვაკვირდები უკანონობის კრიტიკის პარალელურად კანონით არაკრძალულის კრიტიკაც მატულობს: საარჩევნო ხარჯების საჯაროობა, პრეზიდენტის სავარაუდო გაპრემიერება, წინასაარჩევნოდ საჯარო მოხელეთა მასიურად ჩვეულებებში გასვლა და სხვა ასეთი თემები კანონის ზღვარზე სიარულის მცდელობებია. ამ გზით ხელისუფლება ალბათ ცდილობს მეტად მოაწონოთ თავი დასავლეთს და შესაძლებელია შიდა აუდიტორიასაც. რაგინდათ კანონს ხომ არ ვარღვევთ, კანონის ფარგლებში ვატევთ ჩვენს ქმედებებსო. ხვეწავს პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდებს ხელისუფლება და ჩვენც არასამთავრობო სექტორს და მედიას მეტი მოდომება გვართევს, რომ კარგად გავარჩიოთ და საზოგადოების სამსჯავროზე გამოვიტანოთ სატკვეთს ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები ქვეყნის ინტერესებს. აი რაც შეეხება პირველი პირის მიერ მინისტრების სატელევიზიო დამოძღვრას, მარტო პუტინისგან მინახავს ასეთი და ვერცერთი დასავლელი ლიდერისგან ვერ ვიხსენებს მსგავს პრაქტიკას. 5 შაბათი, 29 ივლისი. თამუნა წავიდა, თვენახევარი იყო ჩამოსული საქართველოში და დაუბრუნდა ბარსელონას. წავიდა და მეც ერთი ნაწილის გარეშე დავრჩი. ნორმალურად დამშვიდობებაც ვერ შევძელი. თამუნას თრემლიანი თვალები რომ დავინახე, გამოვიქეცი, მე ნოსტალგია მომკლავს, ეს სიტყვები გავიგე უკვე შორიდან და უკვე უკან აღარც მიმიხედავს. ეტყობა დაუბერდი, თავის ემოციურობას ასე ხსნის ხოლმე თამუნა, მართლაც თვალსა და ხელშუა იცვლება ყველაფერი. რამდენიმე დღის წინ ნანამ თავისი მშობლიური ქალაქის სოხუმის მოგონებების წერისას ასეთი ჩანაწერი გააკეთა ფეისბუქზე: სად გაქნენ ციცინათელები, თან ხომ არ გაყვნენ ბავშვობას, მართლა დავფიქრი, რამდენი ხანია ციცინათელები არ მინახავს, ციცინათელები აუცილებლად დაბრუნდებიან. ამას იმედის გამო ვამბობ, თორე ხელში საბუთი კი არ მიჭირავს. ოღონ დაბრუნდებიან მხოლოდ მაშინ, როცა ხმაურიან ლაპარაკს გადავეჩვევით და ჩვენს ლაპარაკს საუბარი დაერქმევა. როცა პლაჟი სავსე არ იქნება უკან მოტოვებული ნაგვით, როცა მშვენივრად გაწყობილ ავტობუსებში აღარ ამოჭრიან კაუჩუკს, როცა კულტურულ ძეგლებზე დიდი ასოებით არ ამოტვიფრავენ აქ იყო კუკური, როცა ტერმინი განაჩვენ ზანგები ვართ ქართულ გამონათქვამად არ ჩაითვლება, როცა მეზობელი ხალიჩას არ გადმოგახებ ფერთხავს თავზე და შენ შენის ვნაზე ასე არ გიპასუხებს, შენ დასაფერთხიც არაფერი გაქვსო. ვიქტორ ჰიუგოს რომანში განკიცხულნი არის ასეთი ეპიზოდი. ეზოში ერთ კაცს მოიკითხავენ, პოლიციელმა წაიყვანაო, ეტყვიან მეზობლები. არა და რა არის იცით მისი დაპატიმრების მიზეზი? ის, რომ გაუთვალისწინებელ საათებში ფერთხავდა ხალიჩას. და ეს ქმედება დაახლოებით 2 საუკუნის წინ დასჯადი იყო საფრანგეთში. ციცინათელები აუცილებლად უნდა დავაბრუნოთ. პარასკევი, 30 ივლისი.
Tildan Anticorruptul Centri Sakmiano Bisadu Mizunu Conferences Vestrebit Sastum Romeriochi, Conferenceshi Caucasis Regionis Quernabis Arasam Torbo Organizatebi Monati Leopen, Bolos Lebis Dadebit Tendencies of Saupro, Tabolos Arcebul Problem of Zevak at the Pactsens. Presentation the Xesonebaze, Conferences Erterti Azerbaijan Limonati Lemomiahlo, Tatsotar Osgakurabuma Mitra, Armes Miss Ragazunept, Umarleshi Mohotet, Quenta Harib Sacheuz Ledamis to his Police Gadarta Sachiruara, Policia Gacherept, the Tamsaru. Საბუთებში ელემენტარული საბუთის მიღებისთვის არ გიწევთ ხუთ ინსტანციაში სირბილი და თითოეულში დამატებით ხარკის გადახდა. არ მგონია ეს ოდესმე მოხდეს აზერბაიჯანში. კორუფციასთან ჭიდილს ისევე როგორც ყველაფერს ბევრი ეტაპი აქვს. პუტინმაც მოუწოდა 2 წლის წინ სხვადასხვა უწყებებს ანტიკორუფციული ჯგუფების შექმნისკენ. შეიძლება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შევედაროთ და თავი დამიმშვიდოთ. ისევე როგორც ბალტიისპირეთზე ავიღოთ სწორება, რომელიც თავის მხრივ სკანდინავიის ქვეყნებს ედრება და მიუხვდეთ რომ ძალიან ბევრი გვაკლია თვითკმაყოფილებამდე. Რაკარგად გამოხატოს ხელისუფლების ახლანდელი ლოზუნგი. Გასაკეთებელი კიდევ ბევრია დინამიკის შენარჩუნების და ახალ ეტაპზე გადასვლის სურვილს. Ოღონდ ძალიან მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ხელისუფლება კეთებაში, მხოლოდ ჩაქუჩის დარტყმასა და ლურსმის მოხერხებულად ჩაჭედებას არ გულისხმობს და მართლმსაჯულების თავისუფალი სიტყვის დამოუკიდებელი ბიზნეს გარემოს და სხვა ამისთანების კეთება აქვს მხედველობაში. Shabbati was the Tertmet Iulisi. Augustus Moguadga. Iulis Augustus Gasarze, Oriates Ratzel in Sarmo Madgebaholmetaus. Siokishi the cartilage and the panic at Pilish, Rusetis tank a bit Pilis Moadgneno. Otribrit Hadrits Avadi machine the session of Blatzas Wargaredam Telia da Degevi computer Tangavatare. Zalian Gabra Zebuli. The image da Garguli Viravi, Achlatsa Sever. Rodis at Sam Nishnova and Sakit has a picrop home of all to swag it heavy Mosas Rebus Pizachems. Hoderam Denimidristin Mastan Saubashi am Dit Temasas Gaukarit Quili, the Asetira Mitra. Tavs ვუტყდები რომ ახლაც არ ვიცი იმ დღეებში როგორ აჯობებდა იმ ხალხის შველა, მაგრამ ის კი ვიცი რა მოხდებოდა დიდი ყვითელი ავტობუსებით ამ ხალხის გორში ჩამოყვანას. მოსკოვიდან ბრიუსელამდე მაგათი ამბავი რომ ვიცი, ყველა მხრებს აიჩეჩავდა რა მოგელანდათო, ზუგდიდი დალაგოდე ხამდე კი ყველა გაბრაზდებოდა, ტოლვილები გვაკლდაო. ისე კი ბევრისგან გამიგონია ეს რაღაც სხვანაირად უნდა გაკეთებულიყო. ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩნდებაო. აჰა გადაბრუნდა ურემი, ახლა კი გზას ვაკვირდები ორი წელია. მორის ის არ იყოს, რამდენი ხანია მეც ამ გზას ვარკვირდები. Და მონანიებაში ვერიკო ანჯაფარიძის გმირის ცნობილი კითხვის ეს გზა აძრამდე მიგვიყვანს პასუხი დღესაც არ ვიცი.
Ასე დაასრულა სათხიურო ჩანაწერები ნინა ხატისკაცმა, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორმა, რომელიც ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა თხიურს. Ახლა ჯერი გიორგი გვახარიაზე და მის ყოველგვარულ კულტურულ პროგრამაზეა.
Გასულ კვირას დაიხურა თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სეზონი. დაიხურა 4 სექტემბრამდე, როცა ტრადიციულად ფალიაშვილის აბესალომ და ეთერით თეატრის კოლექტივი გახსნის ახალ სეზონს, როგორც საკმაოდ მოულოდნელს და განსხვავებულს. განსხვავებულს იმიტომ, რომ ოპერის თეატრის შენობა რუსთაველის პროსპექტზე მოგხსენებათ კაპიტალურ რემონტში. Ამიტომ დასი სპექტაკლებს კონსერვატორიაში და მუსიკალური კულტურის ცენტრში გამართავს. მოულოდნელს იმიტომ, რომ როგორც ჩანს ახალ წარმოდგენებში, სულ უფრო და უფრო ხშირად ვიხილავთ 34 წლის იტალიელ დირიჟორს ჯან ლუკა მარჩიანოს, რომელიც სათავეში ედგა ოპერის თეატრის ორკესტრის სეზონის დასკვნით წარმოდგენებზე, მათ შორის 25 ივლისს მუსიკალური კულტურის ცენტრში, სადაც თეატრის საოპერო დასმა ვერდის რიგოლეტო წარმოგვიდგინა საკონცერტო შესრულებით. Და პირადად ჩემთვის მოულოდნელად, ხალხით სრულიად სავსე დარბაზში, სადაც კონდიციონერი იმდენად ცუდად მუშაობდა, რომ დრო და დრო სცენაზე მდგარ გუნდის წევრებსაც კი უხდებოდათ ნოტებით სახის განიავება. Თუმცა ამავე დროს ამ დარბაზს იმდენად კარგი აკუსტიკა აქვს და რაც თავარია ორკესტრი, რომელსაც სათავეში იტალიელი დირიჟორი ედგა, იმდენად კარგად უკრავდა, რომ განსაკუთრებული დისკომფორტი სპექტაკლის დროს არ შეგექმნებოდათ. წარმოდგენას უამრავი ნაკლი ჰქონდა. ჰერცოგის პარტიის შემსრულებელს თემურ გუგუშუს დრო დაჭირდა, სანამ დარბაზს და ორკესტს გაუშინაურდებოდა. ამიტომ წარმოდგენის მეორე ნახევარში უკეთ ღეროდა ვიდრე პირველში. ჯილდა ნინო ჩაჩუამ ღეროდა, როგორც ერთმა მსმენელმა მითხრა, ნოტების მიხედვით, თუმცა განსაკუთრებული სახიერების გარეშე. სულხანგველესიანმა რიგოლეტომ კიდევ ერთხელ მოხიბლა ყველა თავისი ძლიერი ხმით, მაგრამ ისევ იგრძნობოდა პრობლემა შესრულების თვალსაზრისით. ეს რა თქმა უნდა არაა პროფესიონალის აზრი, პირადად ჩემი შთაბეჭდილებაა. მაგრამ ესაა პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტა ნამდვილად შეიძლება. თუ კი საოპერო დას და განსაკუთრებით ორკესტრს კარგი დირიჟორი ჩაუდგება სათავეში. თუნდაც ისეთი, როგორიც ჯან ლუკა მარჩიანოა. ახალგაზრდა მაესტრომ ორკესტრიც გაახალგაზრდავა და ჩვენც, მათი მსმენელები, მოხუცი ვერდიც. ამ დირიჟორის სახელი ჯან ლუკა მარჩიანოა. წერს ლაშა ბუღაძე გაზეთ 24 საათში დაბეჭდილ წერილში ჯან ლუკას ენერგია. წერს სეზონის ბოლოს წარმოდგენილ ატილასა და ტრუბადურზე, როცა ორკესტრის სათავეში ასევე მარჩიანო იდგა. უფრო მეტის, ახლა უკვე ყველასთვის ნათელი გახდა, რომ მთავარი დირიჟორის გარეშე დარჩენილ ოპერის ორკესტრს მომავალ სეზონში იტალიელი დირიჟორი გაუწევს კონსულტაციას. მთავარი დირიჟორის პოსტზე ჯერ არაა ლაპარაკი და ალბათ არც იქნება. იტალიელ დირიჟორს ძალზე დატვირთული გრაფიკი აქვს. როგორც ოპერის თეატრის პერსონალური საიტიდან ვიგებთ, 2009 წელს ლონგბოროს ფესტივალზე მოცარტის ფიგაროს ქორწინებაში მიღწეულმა დიდმა წარმატებამ განაპირობა ჯან ლუკა მარჩიანოს კიდევ ერთი ანგაჟმენტი. 2012 წლამდე ამ ფესტივალზე იგი წარუძღვება მოცარტის ოპერებს, დონ ჯოვანის, ჯადოსნურ ფლეიტას, ასე იქცევა ყველას. მოცარტი მოცარტად, მაგრამ ახალგაზრდა დირიჟორის ბიოგრაფიას თუ გადავხედავთ, მისი გამარჯვებები პირველ რიგში ჯუზეპე ვერდის უკავშირდება. Სწორედ ვერდის რიგოლეტოსა და გალა კონცერტებში მიიღებს მონაწილეობას ოპერის თეატრის სიმფონიური ორკესტრი 28 ივლისიდან 6 აგვისტომდე იტალიის ქალაქ გუბიოში გამართულ საოპერო ფესტივალში. ფესტივალის ორგანიზატორია ცნობილი იტალიელი საზოგადო მოღვაწე სენატორი ალდო სარტორი, ხოლო მუსიკალური ხელმძღვანელის სტატუსით ფესტივალ სათავეში ჯან ლუკა მარჩიანო უდგას. როგორც ამ გასტროლების ორგანიზატორები ამბობენ, სენატორ ალდო სარტორის წამოწყება მრავლის მომცველია და ეხება ბიზნეს სექტორსაც. კერძოდ საოპერო ფესტივალის პარალელურად მისი აქტიური მონაწილეობით და იტალიის სავაჭრო პალატის მხარდაჭერით გაიმართება დიდი საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი, მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. სენატორ სარტორისა და უწინარესად იტალიის დეპუტატთა პალატის პრეზიდენტის ჯანფრანკო ფინის გადაწყვეტილებით ამ ფესტივალსა და ფორუმზე მიწვეული არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, სხვა ოფიციალური პირები. თბილისის ოპერის თეატრს თან ახლავს იმ ქართველ ბიზნესმენთა ჯგუფიც, რომლებიც თანამშრომლობენ ოპერის თეატრთან და ზრუნავენ მასზე. ღონისძიებათა დასასრულს ჩვენი თეატრი იტალიური კულტურის, კერძოდ საოპერო ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ოფიციალურად დაჯილდოვდება იტალიის სახელმწიფო ჯილდოთი. ხოლო რამდენად გაამართლებს ამ ჯილდოს, ამას უკვე მომავალ სეზონში ვნახავთ, როცა იტალიელი დირიჟორი ოპერის თეატრის ორკესტრის პროფესიონალური დონის დახვეწაზე მუშაობას გააგრძელებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ბოლო ორი წლის მანძილზე თურქი ნობელიანდი მწერლის ორჰან ფამუქის 4 წიგნი გამოვიდა ქართულ ენაზე. მათ შორისაა სულ ახახანს გამოცემული მე წითელი მქვია, წელის ყველაზე ცნობილი რომანი. მასზე და არამარტო მასზე სასაუბროდ ბიბლიოთეკაში გვეპატიჟება მალხაზ ხარბედია.
შედარებით ახალი თაობის თანამედროვე მწერლებს შორის ფამუქი, მე მგონი, ერთადერთია, ვისი 4 წიგნიც ითარგმნა ქართულ ენაზე. ამ მხრივ ფამუქმა მიშელ უელბექსაც გადაუსწრო. ქართული ფამუკი ჩვენ თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი ნათელი წერტილია. თუ კი გავითვალისწინებთ სავალალო მდგომარეობას და წარმოუდგენლად ნელ ტემპებს, რა ტემპებითაც ითარგმნება კლასიკა და უახლესი მწერლობა. ფამუკი ამხრივ ნამდვილად გამონაკლისია. მას ყველაზე მეტად გაუმართლა ჩვენში, თუმცა უფრო მეტად გაუმართლა ქართულ კითხვასაც. იმის გამო, რომ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის კარგი სკოლა არსებობს და ჩვენი თურქოლოგები კლასიკაზე უფრო ბარაქიანად უახლესი ლიტერატურის ნიმუშებს თარგმნიან. აღმოსავლეთმცოდნეს, თარგმნელისა და პოეტის გიორგი ლობჟანიძის აზრით, საქართველოს არავინ დალოდებია, სანამ ფამუკს მსოფლიო აღიარებს და მას ნობელის პრემიამდეც კარგად იცნობდნენ ჩვენში.
ხარა შეხება ქართულ თარგმანებს და ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობა არ დალოდებია იმას, რომ ვთქვათ, ფამუკი მსოფლიოში ეღიარებია და გამოჩენის დღიდანვე, თითქმის როცა გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, ფამუკი იმ პერიოდიდანვე დაიწყო უკვე მისი შემოქმედების შესწავლა. ჩვენი თურქოლოგები თამუნ ალფენიძე, ქეთევან ტომარაძე, ნანა ჯანაშია და ლია ჩლაიძე აქტიურად შეისწავლიდნენ და თარგმნიდნენ მის ნაწარმოებებს.
თავად ფამუკი მისი პირადი ცხოვრებით, შეხედულებებით და წერის მანერით ცალკე თემა. მეოც საუკუნის 80-იანი წლების თურქეთში არავნელოდა ასეთი წერილის გამოჩენას. წერილსა, რომელიც გულახდილიც იყო და თამაშობდა კიდევაც კულტურული მეტაფორებით. ფამუკში შეიძლება ითქვას აღმოსავლური და დასავლური ლიტერატურული ტრადიციის შერწყმა მოხდა.
საერთოდ ძალიან უცნაური იყო ფამუკის გამოჩენა თურქულ ლიტერატურაში და იმ სახის წერილის გამოჩენა, როგორც ფამუკია, იმ ასე ვთქვათ, თვითონ წერილის იმ ტიპისა და იმ ტიპის ნაწარმოებისა, რაც არასაც ეს კაცი წერს, იმიტომ რომ საკმაოდ ღარიბია თურქულ ლიტერატურა განსხვავებით სხვა აღმოსავლური ლიტერატურებისაგან და მას პრაქტიკულად თანამედროვე ლიტერატურა ჰქონდა ისეთი დონის, რომ ნაკლებს ავარაუდო იყო ასე ამ მასშტაბის წერილის გამოჩენა. თვითონ თურქეთში ფამუკის მიუღებლობა მგონი სწორედ ამითაც არის განპირობებული, რომ მან როგორც მწერალმა, როგორც პიროვნული აქტით შემდგარი მწერალი უფრო და დიდად გაუსწრო დროს და თავის თანამედროვე თურქულ ლიტერატურას, გარდა მისი პოლიტიკური შეხედულებებისა, რაც ასევე ამძაფრებს ხოლმე მის მიმართ პროტესტს და რაც ხშირად შეიძლება ითქვას გამიზნული ხასიათის არის, რომ მიექცია სწორედ დასავლური საზოგადოების ყურადღება ფამუკს.
ჩემი პირველი ფამუკი რუსულად თარგმნილი შავი წიგნი იყო. ზუსტად არ მახსოვს, დაახლოებით 2002 თუ 2003 წელს დავიკითხე. შემდეგ ამას მე წითელი მქვია მოყვა. ასევე ფამუკის შედარებით ადრეული წიგნები, თეთრი ციხესიმაგრე, ჯევდეთ ბეი და მისი ვაჟიშვილები, ყველაზე ახალი გამოცემების თოვლი და სტამბოლი მოგონებების ქალაქი. ფამუკისთვის გამოყოფილი ჩემი თარო ყოველწლიურად იზრდება. მას სულ ბოლოს ქართულად დაბეჭდილი მე წითელი მქვიაც შეემატა. თუმცა ქართული ფამუკია და შედარებით ადრე დაიწყო, რამდენიმე წლის წინ. და თავდაპირველად თარგმნელები ფამუკის ნაკლებად ცნობილ ნაწარმოებებზე სინჯავდნენ ძალებს.
როდესაც თარგმანზე ვლაპარაკობთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ არჩევანი, რას ვირჩევთ სათარგმნელად და ფამუკის შემთხვევაშიც რატომღაც სამწუხაროდ ქართულმა თარგმნელებმა უფრო მისი მეორე ხარისხოვანი ნაწარმოებები აირჩიეს თავიდან. თუნდაც იგივე ვთქვათ, ორმაგი სახე ან ქეთევან ტომარაძის მიერ თარგმნილი თეთრი ციხესიმაგრე, ან და ნანა ჯანაშიას მიერ თარგმნილი ჯავდეთ ბეი და მისი ვაჟიშვილები არ იყო ამ წერილის საუკეთესო ნაწარმოებები და მხოლოდ ბოლოს რაც ითარგმნა მე წითელი მქვია ლია ჩლაიძის მიერ შესრულებული ითვლება რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოებია ფამუკისა და სწორედ ეს თარგმანი ახდენს ჩემზე განსაკუთრებულს ლია ჩლაიძის მიერ შესრულებული მე მქვია წითელი ახდენს განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას აქ იგრძნობა სწორედ ქართული მთარგმნელობითი სკოლის ძალიან მაღალი დონე და ის კლასი რომლის ქვემოთ დონე არ უნდა დაეშვას ჩემი აზრით
მე წითელი მქვიაში მოთხრობილი ამბავი იმ დროისაა, როცა სტამბოლი შედარებით პატარა და ღარიბული, მაგრამ სამაგიეროდ უფრო ბედნიერი ქალაქი იყო. როცა ფადიშაჰები მოცალეობისას წიგნების კითხვასა და მინიატურების ჭვეტაში ატარებდნენ დროს. ერთ-ერთი ასეთი ფადიშაჰის მიერ შეკვეთილი წიგნის გარშემოტრიალებს რომანის თელი სიუჟეტი და ყველა მთხრობელი სწორედ ამ წიგნის შექმნასთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა გააერთიანა. მთხრობელი კი ბევრია წიგში: ყარა, ენიშთე ეფენდი, შექიურე, ენიშთე ეფენდის მოსწავლეები, ქელებექი, ლეილექი და ზეითინი. ებრაელი ქალი ესთერი, ოსტატი ოსმანი, ძაღლიც კი მთხრობელია, ეს ძაღლი ყავახანაში დაკიდებული ნახატიდან ყვება ამბავს. ოქროს მონეტა ასევე, ხე, ცხენი, სიკვდილი, შაითანი, ორი დერვიში, ესენიც მინიატურებიდან ყვებიან ამბავს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და რაც მთავარია, თავად წითელი ფერია მთავარი მთხრობელი, რომანის მთავარი ხმა სწორედ იგია.
მე მქვია წითელი იმით არის მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას, რომელიც საქართველოსთვისაც არის მტკივნეული, ამ წიგნში შემოქმედებითაც სვამს და ამუშავებს ფამუკი, მათ შორის დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ურთიერთობის ისეთ ურთულეს პრობლემას, რომელზედაც მთელი ლიტერატურაა შექმნილი და ცალკე ამ ლიტერატურის კვლევა ძალიან შორს გაგვიყვანს. ფამუკი ორიგინალურად განიხილავს თავის წიგნში და იმდენად ფაქის შტრიხებს გვთავაზობს აღმოსავლელი კაცის ქცევის და ამ ქცევის ხმისა დასავლეთის მიერ, რომ ეს ძალიან იშვიათად მეგულება მსოფლიო ლიტერატურაში ამ ტიპის ნაწარმოები, რომელიც ამ პრობლემას ამ სიღრმით განიხილავს. გარდა ამისა, ენობრივად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ნაწარმოები, რაც ქართულ თარგმაში შენარჩუნებულია. როგორც მკითხველმა იცის, თვითონ წიგნი აგებულია პერსონაჟთა მონათხრობზე, ნამბობებზე. ეს არ არის ახალი ხერხი თავისთავად ლიტერატურული თვალსაზრისით, თუნდაც ქართულ ლიტერატურაში რომ გავიხსენოთ, და ხია ამისი ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითია. მაგრამ სწორედ სათარგმნელად იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ ყველა პერსონაჟს თავისი მეტყველების, თავისი დამახასიათებელი მანერა აქვს, რაც თურქულ ორიგინალში, როგორც მე მითხრეს, არის და ქართულშიც გადმოტანილია შესანიშნავად ლია ჩლაიძის მიერ. გარდა ამისა, იქ არის უამრავი დეტალი პროფესიულად, რომელიც უბრალოდ ბრწყინვალედ არის შესრულებული და მე ვფიქრობ, ჩვენი მკითხველი ამას ადეკვატურად დააფასებს.
ჩვენ კი იმედი დავიტოვოთ, რომ ახლო მომავალში თავად ავტორსაც გავიცნოთ პირადად. საქართველოში უკვე ყველა პირობა არსებობს საიმისოდ, რომ თურქი ნობელიანტი ვისტუმროთ. თანაც არ უნდა გავიტყდეს, რომ ორჰან ფამუკ თბილისზეც აქვს დაწერილი რამდენიმე ძალიან თბილი სიტყვა.
მალხაზ ხარბედიამ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც დღეს საუბარი შეეხო გამოჩენილი თურქი მწერლის ორჰან ფამუკის ნაწარმოებებს. ბოლოს კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას გთავაზობთ და საამისოდ მიკროფონს ისევ ნიკო ნერგაძეს უთმობ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ალბათ არ გეკნებათ გაგონილი, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მინისტრმა ერთხელ მაგიდაზე იცეკვა. მართლა? ვიცი ხო თავიდან მეთანმჯერო და ესე დადგა და მაგიდაზე იცეკვა. ფოტოც კი არსებობს. ნუ მაგიდაზე დგას. და მაგისი და იწევს კაბას, მოიცე დასხედით, არ წაიქცეთ, კაბას იწევს მუხლს ზემოთ. ო ტემპორა, ო მორეს. და გაკვეთილები შეიძლება გამოვიდანოთ ვერა ქობალიას ფოტოსთან დაკავშირებული სკანდალისგან. რამდენიმე. პირველი არის ეს. სოფლიო შეიშალა. არა. არა საკმარისად დრამატული გამოვიდა. სოფლიო შეიშალა. არა მართლა. შეიშალა.
Spartan. This is madness. This is Sparta.
დაშვა შემსოფ. აი რაშვაში. Ну, карги. Асало дасавали царс рагацებს, მაგათვის და კიდევ ზოგისთვის ცეკვა ზოგადად ცოდვა და ასევე პრინციპში ყველაფერი ცოდვა და ქალი ქალიშვილი უნდა იყოს სიკვდილამდე და ქვეყანა ისე უნდა იყოს მოწყობილი, როგორც ლელიკო ჯაფარიძეს უნდა. ანუ ნებისმიერი გოგო მithumetes მომავალი მინისტრი მაგიდაზე თუ ავა, ეს უკვე მეორედ მოსვლის უეჭველი ნიშანია. მაგრამ აბა ერთი გადაშალეთ გასული კვირის საზღვარგარეთის პრესა. ან ინტერნეტში ნახეთ თუ გადაშლა არ შეგიძლიათ, როგორც ჩვენა ვართ. და ყველა წერს სკანდალი მინისტრთან დაკავშირებით. Vera Kubalia dancing on the table. Guardian, New York Times, Huffington Post, რავი, ვისაც არ დაეზარება. სერიოზულად, მეტი საქმე არა აქვთ. როა მეტი მსოფლიოში არაფერი არ ხდება გარდა იმისა, რომ 10 წლის წინ გოგო მაგიდაზე იცეკვა. სულ არ დაუჯეროთ კობალიას და ვთქვათ, რომ 10 წლის წინ კი არა, სულ ცოტა ხნის წინ იყო. რა ნახეს? Georgian Minister of Economic Development dancing. ნახეს რა პრობლემა. თვითონ ამერიკაში თუ არ გავა რომელიმე მოხუცი რესპუბლიკელი სენატორი პატარა ბიჭთან რომ არ დაიჭირონ და ეგ უკვე ჩვეულებრივი ამბავია მაგათვის და ოო შორეული საქართველოს მინისტრი თურმე ხო მაგიდაზე ასულა. სხვადასხვაის იმ ფოტოში თუ შეიძლება ხობალი რამეში დაადანაშაულო, ისაა რომ გულით არ ცეკვავს, ძალიან დაძაბული გამომეტყველება აქვს. რა ვიცი, გონეთ ვიცნობ და არა, წარმოდგენა არ მაქვს სახეზე როგორია ორი კვირის წინ ნახე. მაგრამ ეგ გამომეტყველება მეცნობა. დიახ, მეცნობა. საიდან? საკუთარი თავისგან. თქვენ რას გაიგებთ მოცეკვავეები, რომ გიყვართ ხელის და ფეხის გაქნევა? თქვენ რას გაიგებთ, როგორია, როცა ხარ 18 წლის და შენთვის კუთხეში არახსტროპავ და ამ დროს მოდის ინ მე მხიარული გოგო და კაბას აშრიალებს და გადაწყვიტო, რომ მარტო ხარ და გართობა გჭირდება და წამო ვიცეკოთ, არ მინდა წამო და თქვენ ხარ მე აქნა ხელ ფეხს უაზროთ და ყველა კიდურს გრძნობ საკუთარს და ფიქრობ სულელი, სულელი ნიკო. ესე ვინ იქნებს ხელს, ეხა ფეხი უნდა ამოძრაო ცოტა, რომ ნეტა მალე მორჩეს ეს ყველაფერი. და ამ დროს იღებს ცოტა ირონიულ და დამცინავს სახეს, რომ თვათ არ დაკარგო ღირსება. და მე გამოძრუოთ გეხარ, უაზროთ იქნებ ხელ ფეხს და დამცინავი სახე გაქვს. ანუ რასნაირი ტიპი გამოდიხარ რა. არ ვიცი როგორ, ვინც დამცინავი სახით ცეკვავს ხოლმე. ჩანს ეს ყველაფერი ფოტოში, რა თქმა უნდა არა. მაგრამ იქ ისაც არაფერი არ ჩანს და აგარ ნიუ-იორკ ტაიმსში მაინც წერს
მაგას. You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Panic attack. Let's have it you. I wanna count 3. That boy needs therapy.
He was white as a sheet.
რამდენიმე გაკვეთილი ვახსენე თავიდან. მეორე აი ასეთი გაკვეთილია, რომ რაც არ უნდა გააკეთო კაცმა, ან არ გააკეთო, შეგვიძლია ყველაფერი რუსებს დააბრალო. აი კანადურმა გაზეთმა დაწერა ქობალიას CV-ში წერია, რომ ტელევიზიაში მუშაობ და ტელევიზიაში მივედით ამბობე, რომ აქ არავის ეგეც არ უმუშავიაო. რა შეიძლება ამაზე უპასუხო? რაც ვერა ქობალიამ ხნა, რომ რუსების ხრიკია. როგორ თუ რა. ბავშვებო, თუ გვისმენთ ვინმე იცოდეთ, რომ ამიერიდან დავალება პატარა ძამიკომ დამიხია, ან ძაღლმა შეჭამა, ეგ არის მოძველებული. რუსები, სად არის დათო შენი დავალება? რუსებმა წაიღეს, რუსების ხრიკებია. რა შუაში არის რუსების შენდავალებასთან? რუსები, ზანგები, ზანგები. მოიცა. ზანგები?
Psychosomatic, that boy needs therapy. Psychosomatic, that boy needs therapy.
Lying down on the couch?
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean? That boy needs therapy.
I'm gonna kill him.
That's what Nico Nergazis Olgureuli Ahalgazuli program Droada Kem Shidobot me Mariam Giaureliwa. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.